Me seistään täällä Luukin metsässä mustikavarpujen keskellä. Aika hieno rinne, aurinko paistaa tähän ja tässä on tämmöisiä kaatuneita kuusenrunkoja, osin sammaloituneita ja jäkälöityneitä. Biologi Sonja Saime, onko tämä esimerkiksi tämä meidän edessä oleva? Niin tämähän näyttää, että tässä itse asiassa kasvaakin kääpää.
Joo, se alkaa olla jo siinä vaiheessa lahoamistaan toi runko, että siihen nyt alkaa tälleen syksyn tulle vielä pulpahdella noita erilaisten kääpien ja orvakoidenkin itiöimiä.
Tämä syksy on itse asiassa hyvää kääpäaikaa, mutta me ollaan täällä liikkeellä sen takia, että sä oot mukana tällaisessa hankkeessa, jossa istutetaan näihin kaatuneisiin runkoihin käävän uhanalaisten kääpälajien itiöitä ja sitten ruvetaan seuraamaan, että miten ne täällä pärjää, eikö niin?
Joo, eli meillä on täällä nyt käynnissä tämmöinen tutkimushanke, jossa me istutellaan noita uhanalaisia kääpiä ja meillä on siinä nyt tutkimuksessa sekä se niin kuin luonnonsuojelullinen puoli, että halutaan selvittää, että voisiko tämä toimia sellaisena viimeisenä ensiapuna näille lajeille. Mutta sitten myös tässä on tällainen ekologisen teorian puoli, johon mä sitten tässä omassa tutkimuksessani enemmän keskittyisin. Eli mun tarkoituksena on selvittää lajien välisten vuorovaikutusten vaikutusta siihen, miten nämä sieniyhteisöt näillä lahoavilla rungoilla kehittyy. Yhden tuommoisen kaatuneen rungon sisällä saattaa olla satoja lajeja sellaisena rihmastona. Ja sitten mitä me nähdään täältä ulkopuolelta on toi itiöimä, mikä on käytännössä vähän semmoinen niinku kilpailun voitto siellä rungon sisällä, että joku on saanut vallotettua itselleen semmoisen osan tuolta rungon sisältä, että se on tarpeeksi voimakas ja vahva siihen, että se voi tuolla sen itiöimän sitten muodostaa. Mikä on sitten edellytys taas sille, että se pystyy lisääntymään ja leviämään täällä metsän sisällä uusiin runkoihin.
No pystyykö niitä, jos tuosta otetaan joku viipale liike, niin pystyykö niitä sitten tunnistamaan niitä rihmoja lajilleen?
Joo, eli siinä käytetään sellaisia DNA-menetelmiä. Me otetaan noista rungoista sahapurunäytteitä ihan poralla. Porataan sahapurua ja otetaan se pussiin talteen ja sitten laboratoriossa myöhemmin niin sekvensoidaan sieltä DNAta ja pystytään selvittämään, että minkä kaikkien lajien DNAta sieltä löytyy. Eli se rihmasto on tallessa siellä sahapurussa ja sitten me pystytään se eristämään ja määrittämään, että mitkä lajit just tässä rungossa elelee rihmastona.
No mistä sä sitten tiedät, että mitkä niistä pärjää tai mistä sä pääset sen vuorovaikutuksen jäljille?
No, me tehdään tässä vähän tällaista niin kuin aikasarjaa, eli mun on tarkoitus tulla tänne, niin kuin, nyt me ollaan ekaa syksyä täällä, mutta mun on tarkoitus tulla tänne vielä kolmena seuraavana vuonna ja tehdä se sama sahapurun keräys. Ja sit mä pystyn näkemään, että miten se yhteisö kehittyy vuosi vuodelta, että mitkä lajit sieltä vaikka häviää, mitkä valtaa enemmän tilaa, tuleeko sinne jotain uusia lajeja. Ja mikä on vielä tässä meidän tutkimushankkeessa mielenkiintoista, niin kun me istutetaan tuonne joku uusi laji, niin sen voidaan vähän ajatella jäljittelevän sellaista luontaista kolonisaatioa, että miten nämä lajit täällä luontaisesti leviää. Niin sitten kun sinne saapuu uusi laji, niin mun mielenkiinnon kohteena on selvittää se, että miten se yhteisö sitten siitä eteenpäin kehittyy vuosien saatossa. Koska tärkeää on tuon niin kuin luonnonsuojelubiologisen puolen kannalta selvittää, että kun me tehdään siirtoistutuksia, niin me ei todellakaan haluta, että se meidän istuttama laji aiheuttaisi vaikka joidenkin muiden paikallisten lajien häviämisen. Niin sen takia tätä on tosi tärkeää tutkia ennen kuin tästä voidaan tehdä semmoinen käytännön käytössä oleva suojelukeino.
Niin nyt ensimmäistä pilottina kokeillaan tätä ikään kuin viimeisenä keinona tätä, että uhanalaisia lajeja siirtoistutetaan poraamalla, niin kuin meidän taustalla kuuluu tätä poraamisen ääntä, niin poraamalla näihin puihin pieniä reikiä, mutta todella, että meidän pitää ensin tietää, että ne ei sitten esimerkiksi syrjäytä jotain toista uhanalaista lajia.
Ja sitten myös toisinpäin, että halutaan löytää, että onko jotain semmoisia yksittäisiä tiettyjä lajeja, jotka, että jos ne on tuolla rungossa jo olemassa ja me tuodaan sinne tämä uusi uhanalainen laji, että on joku semmoinen lajipari, jotka ei todellakaan tule ikinä toimeen. Että meidän ei kannata, että jos siellä on vaikka laji X valmiina olemassa, niin silloin tämä meidän uhanalainen laji ei siellä menesty.
Nimenomaan, joo. Niin, että ne myöskin pärjää, ettei jouduta niin kuin ikuisuuksiin tekemään tämmöistä elvytystyötä. Mites tämmöinen kaatunut kuusenrunko tässä meidän edessä, niin vähitellenhän se muuttuu maan osaksi ja sammaloituu ja lopulta se on vaan ehkä semmoinen kohoama ja niin kuin mä oon joskus kuullut kauniisti, että niitä kutsutaan kehtopuiksi, kun niistä lähtee kasvamaan niitä uusia taimia mahdollisesti. Niin miten tämä kaikki, sen puun vähittäinen maatuminen, niin vaikuttaa siihen kääpälajistoon?
koko ajan, mitä enemmän toi puu tuossa lahoamisessaan etenee, niin on olemassa sellaisia spesialistilajeja, jotka niinku suosii jotain tietyn lahoasteen puuta. Tai itse asiassa kaikilla lajeilla on niinku joku semmoinen optimaalinen elinympäristö sille lahopuulle, että mikä on niille kaikkein sopivinta. Ja siitä johtuen se kääpälajisto, just se yhteisö muokkautuu koko ajan, mitä pidemmälle se puu lahoaa. Et jotkut on erikoistunut ihan sellaiseen tuoreeseen, vastakaatuneeseen ja kuolleeseen lahopuuhun. Ne löytää sieltä itselleen sopivia resursseja. Ja semmoisissa puissa se lajien välinen kilpailu ei ole vielä niin kovaa, koska ne tulee sinne ensimmäisinä saapujina, niin ne saa siellä aika rauhassa kasvaa ja olla. Mutta mitä pidemmälle toi lahoaminen etenee, niin sen enemmän sinne koko ajan saapuu uusia lajeja ja se niiden välinen kilpailutilasta ja energiasta ja ravinteista kovenee.
Ja sitten varmaan siinä vaiheessa, kun ne on jo tällaisia ihan sammalen peittämiä, niin kuin tämäkin tässä, niin sitten se ei olekaan enää niin hyvä paikka, vai?
Ei, joo. Että siinä kohtaa, kun se alkaa olla ihan jo sammaloitunutta ja vaikka sellaista, että se kädellä jo murenee, niin siinä enää aika harvat lajit pystyy elämään.
Siis eri puulajeilla on eri kääpiä, niinkö? Että on kuusenkääpiä ja männynkääpiä ja koivulla eläviä. On. Onko yleiskääpiä?
On myös sellaisia, jotka pystyy esim. Niin kuin yleisesti havupuilla tai yleisesti lehtipuilla elämään, mutta sitten meillä on myös paljon sellaisia lajeja, jotka vaatii just sitä tiettyä puulajia. Tietyssä lahoasteessa, vaikka tietyn kokosta vielä, että ne on, voi olla tosi tosi tarkkoja niiden elinympäristövaatimukset, missä ne sitten pärjää.
Aika moni ihminen, jotka katselee puita, niin toivoo, että niissä ei olisi näitä kääpiä eikä näitä lahoja. Ja tämä koko ajatus kääpien lisäämisestä voi tuntua aika oudolta.
Joo, no jos mietitään tällaisesta talousmetsän kantilta, niin tämä saattaa olla se ajatus siellä taustalla. Mutta sen takia onkin erityisen tärkeää, että meillä on suojelussa olevia metsiä, joissa on paljon lahopuuta ja ne puut saa kuolla vaikka pystyyn jonkun kuoriaisen tappamana. Ne saa kaatua siellä ja jäädä sinne maahan lahomaan, ettei niitä käydä sieltä siistimässä ja keräämässä pois. Et se on tämän lajiston kannalta ihan ensiehtoisen tärkeää, että on paljon sellaista aluetta, jossa se lahopuu saa kertyä ja lahota rauhassa.
No, minkä takia tämä lajisto on tärkeä?
Tämä lajisto on toki itsearvoisesti luonnon monimuotoisuuden osana tosi tärkeää, mutta ne myös tarjoaa meille ihan hirveästi, puhutaan ekosysteemipalveluista, jotka pitää meidän ekosysteemiä pyörinnässä. Lahottajasienet ja nämä käävät on siis semmoisia tekijöitä, jotka lahottaa tuota puuta. Et jos meillä ei olisi erilaisia lahottajia, mihin nämä sienet kuuluu, on myös mikrobeja ja muita, niin kaikki kuollut elävä aines, esim. Vanhat kuolleet puut, lehdet, neulaset, niin ne jäisi tänne kerääntymään metsien pohjille, jos meillä ei lahottajia olisi. Niin sen takia on myös niin kuin erityisen tärkeää meidän ihan ihmisten ja maailman säilymisen kannalta, että nämäkin lajit saataisiin turvattua.
Ja aika tärkeä homma saada ne aineet, kuollut aines uudelleen kiertoon. Mä oon kuullut joskus semmoisen nyrkkisäännön, että luonnontilaisessa metsässä noin kolmasosa puista olisi tämmöistä niin kuin lahoavaa vanhaa puuta, että se olisi semmoinen luonnollinen suhde.
Mm. Ja nykyään mitä löytyy, niin se on enää ihan murto-osa siitä, mitä luonnontilaisessa vanhassa metsässä oikeasti löytyy. Niin sen takia tehdään myös tämmöisiä ennallistamistoimia lahopuun määrän lisäämiseksi. Eli mitä me tässä meidänkin kokeessa tutkitaan. Eli voidaan ihan niin kuin kaatamalla puita tuottaa lisää lahopuuta. Ja me myös koitetaan selvittää, että voisiko nämä siirtoistutukset, onnistuuko ne tällaisella moottorisahalla kaadetulla puulla, mikä olisi sinänsä hyvä, että kun tällaisia lahopuun lisäämistoimia tehdään, niin sitten tätä voitaisiin ehkä soveltaa siinä sen kyljessä, että tehdään niistä semmoinen toimintapaketti, jolla voitaisiin näiden lajien menestymistä parantaa.
Mutta siis käyvän itiöstä, sitten itiöimästä, niin tulee ihan mieletön määrä niitä pieniä itiöitä, jotain miljoonia, jotka on semmoisia ihan jotain silmin nää, paitsi onaan pölynä mahdollisesti hyvässä vastavalossa, niin eikö ne sitten, kun niitä täällä ilmassa varmaan lentelee koko ajan, niin eikö ne itsessään pärjää, jos on tarpeeksi lahoavaa puuta? Vai onko ne etäisyydet jotenkin niin pitkiä, että nämä uhanalaiset lajit ei sitten selviä ilman tämmöisiä aputoimenpiteitä?
Joo. Aiemmat tutkimukset on näyttänyt sen, että vaikka niitä itiöitä tulee, niin kuin sanoit, ihan mielettömiä määriä, niin ne ei kuitenkaan sitten monen lajin kohdalla leviä hirveän pitkälle. Eli on tehty tutkimuksia, joissa on laitettu tämmöisiä itiökeräimiä niin kuin tietyin välimatkoon ja huomattu jo, että sen itiöiden määrä romahtaa jo siinä aika lähellä sitä itiömää, mistä ne on lähtenyt liikenteeseen. Ja ongelmana on myös sit se, että nämä tällaiset niille sopivat metsät, jos olisi paljon lahopuuta, ne alkaa olla ainakin täällä Etelä-Suomessa jo tosi pirstaloituneita ja pieniä. Et ne, kun katsotaan metsämaisemaa isommassa mittakaavassa, niin ne on vaan semmoisia yksittäisiä tilkkuja siellä, jolloin niin kuin joillekin näille erityisesti uhanalaisille lajille tulee haasteeksi se, ettei ne yllä sinne seuraavaan metsälaikkuun saakka. Joten ne on vähän niin kuin vangittuna sitten sellaiseen pieneen metsään, missä niitä on vielä jäljellä.
Onko sulla Sonja Saini jotain omia suosikkikääpiä näissä uhanalaisten joukossa, joilla erityisen paljon toivot jotain hyvää menestystä?
Tuolla meidän istutettavien joukossa on esimerkiksi sellainen kuin sitruunakääpä, mikä mun mielestä sillä on jo kovin ihana nimi ja se on myös tosi kauniin näköinen. Niin sitä on kyllä tosi kiva saada tähän tutkimukseen mukaan ja toivotaan, että löydetään sellaiset menetelmät, joilla esimerkiksi se muiden hienojen lajien ohella saataisiin kasvamaan.
Minkä takia se nimi on sitruunakääpä?
Siinä on semmoista nätin kellertävää sävyä, mikä käy järkeen.